Паводле статыстычных дадзеных, прадстаўленых у артыкуле біскупа Сан-Крыстабаля де ла Касас Філіпе Арысмаддзі Эсківеля, працэнт католіка ў Мексіцы імкліва змяншаецца. Каталіцкі касцёл у краіне працягвае губляць вернікаў. Неапратэстанцкія супольнасці наадварот растуць. Статыстыка, якая змяшчаецца ў артыкуле, гаворыць, што калі ў 1950 годзе католікамі ў Мексіцы сябе лічылі 98% насельніцтва, то на сённяшні дзень толькі 84%. Гэта на 4% менш у параўнанні з папярэднім дзесяцігоддзем. Колькасць членаў неапратэстанцкіх супольнасцяў насупраць нязменна расце. Калі ў 1950 годзе іх налічвалася ўсяго толькі 1%, у цяперашні час 7,5%. Біскуп Эсківель сцвярджае, што вялікая частка католікаў, якія пакінулі касцёл, далучылася да пратэстанцкіх супольнасцяў. Іерарха непакоіць таксама павелічэнне колькасці атэістаў у краіне. У 2000 годзе іх было 3,5%, цяпер 4,5%. Галоўнай прычынай страты каталіцкім касцёлам вернікаў біскуп назваў рэлятывізм, пануючы ў грамадстве, калі кожны імкнецца змяніць рэлігію на свой уласны густ. Адсюль велізарная колькасць новых сект, якія з'явіліся ў апошнія дзесяцігоддзі.